რადიო თავისუფლება FM 107.4. განაგრძობთ მოწყობლობას ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც დღეს ვიზიტს მართავდა კიევში, მოუწოდებს უკრაინაში ბრძოლების მონაწილე ყველა მხარეს შეწყვიტონ ცეცხლი. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან მოლაპარაკების შემდეგ მერკელმა განაცხადა, რომ შვიდება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ ორივე მხარე მოინდომებს. Merkelma შემდეგი განაცხადა კიევში.
Meine Reise bedeutet, dass die deutsche Bundesregierung
ჩემი ვიზიტი ნიშნავს, რომ გერმანიის მთავრობას და მე პირადად ქსურს ცხადად ვთქვათ, რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და კეთილდღეობა გერმანიის პოლიტიკის არსებითი მიზნებია და რომ ჩვენ ქსურს ერთად მუშაობა როგორც მეგობრებს.
Wir als Freunde auch hier miteinander zusammenarbeiten wollen.
ყირიმის ანექსია უკანონობაა, თქვა მერკელმა. მან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას უწოდა ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა ევროპის შიგნით. მერკელმა იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთთან მოლაპარაკება 26 აგვისტოს მინსკში წარმატებული იქნება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავისუფლად განაცხადა, რომ ის სუვერენიტეტს ვერ გაწირავს. მისივე თქმით, უკრაინას ევროკავშირი 500 მილიონი ევროთი დაეხმარება დაზარალებული რეგიონის აღსადგენად. პოროშენკომ ამას მერკელის გეგმის დასაწყისი უწოდა. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ატვირთო ავტომანქანებმა, რომლებმაც ჰუმანიტარული ტვირთი ჩაიტანეს უკრაინის მთავრობის ნებართვის გარეშე აღმოსავლეთ უკრაინაში, ამ ქვეყანას ტოვებენ. ბაღდადის ცენტრში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში თვითმკვლელმა თავდასხმებმა თავი აიფეთქა, შედეგად 8 ადამიანი დაიხოცა. აფეთქება მოხდა ასევე თიქრიტში, სადაც 9 სამხედრო დაიხოცა. ერაყის ოფიციალური ინფორმაციით 68 ადამიანი მოკლეს სუნიტურ მეჩეთზე თავდასხმისას ერაყის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. 3 პალესტინელი დაიხოცა და 10 დაშავდა ისრაელის საჰაერო თავდასხმისას ერთ-ერთ შენობაზე ღაზის ცენტრში 23 აგვისტოს დილით. 40-მდე ადამიანი დაშავდა ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავების იერიშისას ქალაქ ღაზაზე. ისრაელის არმიამ ეს დარტყმები დაიწყო, როცა ისრაელმა გაავრცელა ცნობა ისრაელის ერთ-ერთ სოფელში ღაზის საზღვრის მახლობლად ჭურვების დაშენის დროს პატარა ბიჭის დაღუპვის შესახებ. ისრაელის არმიის მიერ ივლისში დაწყებული სამხედრო დარტყმების შედეგად ღაზის სექტორში 2000-მდე ადამიანი დაიხოცა და 10000-ი დაშავდა. ისრაელის თანახმად, მან თავდასხმები დაიწყო ღაზიდან ისრაელის მიმართულებით ჭურვების და რაკეტების გატყორცნის საპასუხოდ. ისრაელის მხარეს დახოცილთა რიცხვი რამდენიმე ათეული, უპირატესად ჯარისკაცები. 22 აგვისტოს ჰამასმა სიკვდილით დასაჯა 18 პალესტინელი, რომლებიც ეჭვმიტანილი იყვნენ ისრაელისთვის ჯაშუშობაში. ეს აქტი მას მერე მოხდა, რაც ისრაელმა ჰამასის სამეთაურზე მოაწყო თავდასხმა. ირანმა გამოაცხადა, რომ სამოქალაქო ბირთვული ობიექტების საწვავის საწარმო გახსნა. ამის თაობაზე ინფორმაცია გავრცელა ირანის ატომური ენერგეტიკის უწყობის ხელმძღვანელმა ალი აქბარ სალეჰი. მისი თქმით, საწარმო ისპაჰანში ურანის ზეჟანგს გამოიმუშავებს, რომელიც მაქსიმუმ 5%-ამდე იქნება გამდიდრებული. ამ რაოდენობით გამდიდრებული ურანით ბირთვული იარაღის შექმნა შეუძლებელია. სალეჰის თანახმად, ეს საწარმო ნაწილია შუალედური შეთანხმებისა ირანსა და საერთაშორისო თანამეგობრობას შორის. ამ შეთანხმების შედეგად საერთაშორისო სანქციები დაწესებული ირანის მიმართ უნდა შერბილდეს. სერბიის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრ ვუჩიჩის თქმით, ეს ქვეყანა არ დაუწესებს სანქციებს რუსეთს. ვუჩიჩმა იქვე განმარტა, რომ ბელგრადი არ გეგმავს რუსეთში ექსპორტის სუბსიდირებას. შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიერ უკრაინის გამო რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესების შემდეგ რუსეთმა ამ ქვეყნებიდან სურსათის იმპორტი აკრძალა. სერბიაში იმედი ჰქონდათ, რომ რუსეთში ექსპორტს გაზრდიდნენ. აზერბაიჯანის ჟურნალისტ და უფლებადამცველს უცნობი პირები დაესხნენ თავს და სასტიკად სცემეს. ნახჩევანელ ილგარ ნასიბოვს 21 აგვისტოს თავის ოფისში დაესხნენ თავს, კვლევის ცენტრში, სადაც ის უგონო მდგომარეობაში ნახეს თავის არეში ტრავმებით, გატეხილი ცხვირით, ასევე ნეკნებით, სისხლის დიდი დანაკარგით. მისი ორგანიზაცია ერთადერთი დამოუკიდებელი უფლებადამცავი გაერთიანებაა პროვინციაში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება FM 107.4-ზე.
you see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love. All the words you sang to me about life, the truth, and being free. Yeah, you sang to me. Oh, how you sang to me. Girl, I live for how you make me feel. So I question all this being real. Cause I'm not afraid to love. For the first time, I'm not afraid of love. Oh, this day seems made for you and me. And you showed me what life needs to be. Yeah, you sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me. Inside of me, I had no idea how this could be. Now I'm crazy for your love. Can't believe I'm crazy for your love. The words you sang to me, and you showed me where I wanna be. You sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I did. In your eyes, I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me, how I long to hear you sing beneath the clear blue skies. And I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it when you sing to me.
Gel benimle, naz edek, aşk edek, yana da naz edek. Ay bir gün benimle. it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away from the wall, I stumble and fall, but I give you it all.
I am a woman in love, and I do anything to get you into my
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Sabe. surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Mr. Sandman,
like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
და danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisu Plebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Lənkəranın liman şəhərində malqara oğruları artır. Bu məsələnin ən qəribə tərəfi də odur ki, oğrular heç qaranlığın düşməsini belə gözləmirlər. Görünür, onları gecənin zülmətindən də artıq qoruyanlar var. Hər halda bu şəhərdə malqarası oğurlananlar, evi soylanlar şikayətlərinin bir səmərə verməməsindən gələydilər. Müstəzəm Məmmədov işləcək.
Lənkəran rayon liman şəhərinin Mayıs İbayev küçəsində bir müddətdir ki, oğrular peydə olub. Hər halda yerli sakinlərin demələrinə görə son 3-4 ayda məhəllədə 5-6 oğurluq hadisəsi baş verib. İş o yerə çatıb ki, oğrular heç qaranlığın düşməsini gözləmirlər. Günorta saatlarında mal qara oğurlanır, evlər qarət olunur. Sakinlərdən Baxtiyar Əhmədovun da bir ay əvvəl sağlam inəyi yoxa çıxıb.
Ayın 10-u gəlmişik, 12-si ilə gəlmişik, 14-ü getmişik polis şöbə. Müraciət eləmişik, ərzəni vermişik. İndiyəncən də gəzirik. Yəni, bundan əlavə 5 dənə uğru gedib məhlədə heç bir məlumat yoxdur. Ev uğruyublar, 2 ay bundan qalba 2 dənə mal uğruyublar, heç bir məlumat yoxdur.
Baxtiyar Əhmədov deyir ki, bu məhlədə yaşayanlar mal qara ilə dolanırlar. Başqa gəlir mənbələri yoxdur.
Bir dənə malımız var, dedik ki, axşam, səhər axşam 7 litr su çağırdı, yəni gündəlik onunla dolanırdıq. İndi körpə uşaqla 3 uşaq atasıyam. Hal-hazırda yəni, bir axırıncı uşaq o südlə, yəni ki, dolanırdı, süd verirdik ona. Yəni, o da inəyin balası da yəni, qalıb təyik, o da yəni ki, sevdiyim, hər gün yəni, mağlayır.
Sakinlərdən Zamir Nəhmədov da inəyinin uğurlandığını deyir. O da qeyd edir ki, liman şəhər polis bölməsinə müraciət edib. Bölmədə buna bildiriblər ki, inək 7 rayonda axtarışdadır.
Onlardan da qərar gəldi ki, 7 rayona vermişik axtarışdadır. O bu kimi Lənkəran polis bölməsində müraciət eləmişik, baş prokurorluğa da müraciət eləmişik, qanun xəttlərini istifadə eləmişik.
Daxili İşlər Nazirliyinə?
Daxili İşlər Nazirliyinə, bəli, müraciətə bir dəfə zəng eləmişik, eyni zamanda mən də Bəxtiyar da. Hər ikimiz müraciət eləmişik, amma heç bir mənası yoxdur. Yəni, bir dən bu deyil, yəni, bizdən əlavə də digər qonşunun da uğurlanıb, qonşunun heyvanı da uğurlanıb, hətta maşının içində aparıblar, yəni maşını saxlayıblar, onun içində çoran əşyalardan da aparıblar, yəni. Baxımsız aldadır konkret. Yəni bu cinayətin üstləri, bu belə-belə şeylərin üstü, yəni məxfi qaldıqlarına görə sayıları artır oğurdurlar. Yəni baxılmaz halda olduğunu nə xəbər verir də? Bir, mən bugün bir iç pislə çapı oğrayıram, qonşu axtarı tapa bilmir. O biri görür ki, zamin oğradı tapa bilmədilər ki, mən də oğrayım. Bu kimi oğruların da sayı artır, İtkilərin də sayardır.
Mirxatun Əzizvan isə evindən oğurluq ediblər. Deməsinə görə işdə olarkən evinə giriblər və qiymətli nə varsa aparıblar.
İyun 25-də mən işdəydim. İşdən gəldim, belə gördüm ki, mənim evimə giriblər, gündüz giriblər. Çox şeylərim gördüm, yox, qızıllarımı, hamısını aparıblar, pulunu, qızıllarımı. Birdən qaldım, baxdım, o haradasa qoymuşdum, görüm orada da nə qoymuşam, heç nə yoxdur. Baxdım, pəncərədən girmişdilər, gündüz saat 2-də. Heç bir qonum-qonşu da görə bilməyib, görməyib. Sonra elə oldu ki, yazdılar izahatı, səhər getdim yenə də mən dərdimdə bir şey pişirə, yəni bir şey pişirə, şündə mənim malım, qızılım, pulum gedib, 200 manat pulum. Özünü ay yerində də qoymamışam, gizlətmişdim.
Adamın çəkilməsini istəməyən bir sakin isə deyir ki, qaranlıq çökməmiş evlərinə çəkilirlər. Məhəllədə dolaşan yad adamlardan qorxurlar.
Biz bilmirik onlar kimdir.
Bu hansı küçədir?
Bu Mayıs İbayev küçədir. Özü şahid adı verilir məhəlliyə. Maraqlanmalı da məhəllə. Nadandılar. Səhər adamın qabağına çıxsa, bu cinayət dökülsə, onda tez gələcək, tutacaq o adamlar. Olmayacaq.
Necə ev burada yerləşir?
Suhaysun hesablasın, abisa 100 dənə var. Şəxsən mən 2 gecədə yata bilmirəm. Razıqaqı sallar mənim evimin içinə. Bilmirəm kimdir.
Liman şəhər icra nümayəndəsi Mehman Mahmudov sakinlərin bu arada onların müraciət etdiklərini təsdiqləyir. Lakin onun sakinlərin iradlarını qəbul etmir. Nivan şəhər polis bölməsindən də suallarımıza cavab olaraq şikayətlərlə bağlı axtarış və araşdırmaların getdiyini bildiriblər. Ancaq şöbənin axtarışlarının nəticəsi ilə bağlı hər hansı açıqlama verilməyib.
Yayın istisnə və hər hansı əlamətlər bir hadisənin olmamasına baxmayaraq, Azərbaycandan İrana gedənlərin sayı azalmır ki, azalmır. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Astara sərhəd keçid məntəqəsinə də yollanaraq bu prosesi yenidən izləyib. Onun görüb eşitdiklərini Nüşabə Fətullayevə sizə təqdim edəcək.
Yayda Astara gömürük keçid məntəqəsindən İrana gedənlərin sayı getdikcə artır. Aralarında müalicəyə gedənlər də var, həm ziyarət, həm də ticarət edənlər də.
Cəmiyyət də vəziyyəti bu yay aylarında daha çətin olur. Onlar istəyirlər ki, İranda biraz ucuzluqdur, qiymət fərqi var və orada gedib toyuqdur, düyüdür və başqa məhsulları, undur, qənddir, şəkər tozudur, onu gətirmək istəyirlər.
Saatlarca növbə gözləyənlərin əksəriyyəti ora məcburiyyətdən getdiyini deyirlər. Başqa alacıları yox. Həm ucuz, həm də keyfiyyətli məhsul alıb dolanırlar.
Qiymət orada çox ucuzdur. Əgər İranda olan qiymət bizdə olsa var, biz ki İrana getməriz. İranda ucuzdur. Məsəl üçün, burada 10 manat ilə bazara getsin, heç ola bilmirsən. Burada 10 manat ilə nə qədər bir aylıq produkt alırsan, gəlirsən.
İrana gedən vətəndaşlar əsasən Azərbaycanda olan ərzaq məhsullarından İranda satılan ərzaq məhsulları daha ucuz olduğu üçün ora axın edirlər. Məlum olduğu kimi Azərbaycanın bütün gömrük sistemində inhisarçılıq hökm sürdüyünə görə iş adamlarının İran İslam Respublikasından gətirdiyi mallara qadağalar qoyulub, həmin bu inhisarçılar el arasında bunlara monopolistlər deyirlər. Ona görə sərhəd boyunda yaşayan əhali özləri öz gündəlik ərzaq tələbatını ödəməkdən ötürü İrana üst tuturlar.
İranda 1 manat 50 qəpiyə olan düyü Azərbaycanda nə az, nə çox, 2 dəfə baha, 3 manat 50 qəpiyə satılır. Çay, yağ, qənd və digər qida məhsulları da onun kimi.
Əsas orada qoyun belədə çox gətirmə, kikmik gətirmə, xurma gətirmə. Əsas bu orucluq ayında anlaşılan qanuni nəzər ki, bir dənə xurma bir gündə bir nəfər bir dənə xurma yesə, bəlkə bir gün oyuna qoyulur, öz sağlamlığını vuraya bilər. Amma onlar qoymurlar onu gətirməyə. Bir paçka xurma nəzir, onu da qoymurlar gətirməyə. Bizinkilər qoymurlar, onlar dillənməyə. Xurma qoymurlar, toq deyək aparma, ondan sonra düyü aparma. Bəs nə üçün gedəyəm mən oraya?
Azadlıq Radiosuna danışanlar deyir ki, Azərbaycanda ucuzluq olsaydı günün istisində, saatlarca ayaq üstə dayanıb bir-birini sıxa-sıxa İrana daha ucuz məhsul ardınca getməzdilər.
Dimişli rayonunun Qaradonlu kənd xəstəxanası, necə deyərlər, Qaradondan çıxacağı günü gözləyir. Söhbət ondan gedir ki, bu xəstəxana rəsmən hələ də fəaliyyət göstərsə də, tam yararsız vəziyyətə düşməkdədir. Neft və milyonlar səltənətində keçmiş ənənələri olan bir səhiyyə ocağının belə yararsız vəziyyətə düşməsi isə heç başa düşülən deyil. Azər Əli və Rəvan Seyfullanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Köhnə uçmaqda olan binalar, divarında, döşəməsində ot göyərmiş kabinetlər, tikan basmış geniş həyət, giriş qapısının üstündəki löfəni, həyətdəki, otaqlardakı plakatları, primitiv tibbi avadanlıqları və bir-iki axalatlı insan görməsən, buranın xəstəxana olduğuna inanmazsan. Bura İmişlinin Qaradonlu kənd xəstəxanasıdır. İmişlidə ilk tibb müəssisələri 1913-cü ildə Çaxırlı kəndində baş verən vəba xəstəliyi ilə əlaqədar yaradılıb. Qaradonlu kəndinin sakini Vaqif Şirinov xəstəxana haqqında eşidib bildiklərini bizimlə bölüşüb.
19-cu əsrin əvvəllərində Zelin sadında bir həkim olub. Bu çox iri cüssəli adam olduğuna görə bu cəmiyyət avam idi. Doktor Zirinski deyirlərmiş buna. Bakıdan nümayəndə göndəriblər o vaxtı. Hətta onun haqqında mən bir yazı oxumuşam. Sarı qara tikan kol açır. Bu parolaymış. Deyib, əgər bu xəstəlik özü doğruldarsa, doğru olarsa, bizə bir məzmunda bir telegram vurarsan ki, qara tikan çiçək açıb, qara kol çiçək açıb, qara tikan. Gəliblər, faktlarla subut olunub ki, doğrudan da bu vəbə xəstəliyidir. Həmən telegrama verilib, həmi Şumaya qarşı stansiya yaradılıb, protest Şuma stansiya deyirlərdi. həm də kiçik xəstəxana tikilib.
Vaqif Şirinov deyir, barəsində danışdığı tibb müəssisələri kəndin başqa ərazisində yerləşir. İndi onlardan biri uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərir. Onun sözlərinə görə bu xəstəxananın balansında olan binaların əksəriyyəti ötən əsrin 30-cu illərində tikilib. Ən cavanının 57 yaşı var. Bir neçə tikili isə uçub. Qaradonlu kənd xəstəxanasında işləyən Niyaz Nurullayev xəstəxananın keçmişindən danışıb.
Burada mindən artıq cərrahi əməliyyat aparılıb, cərrahi şöbədə. Sonra terapiya şöbəsi aktiv sürətdə işləyir. Burada həkimlər kəndlərə, ətraf kəndlərə, 20-dən artıq kəndə burada tibb heyəti elə bir kəndləri gəzərək xidmət edib, qapı-qapı, müayinələr, zətlər, hamısı aparılıb. Xəstəxana fəaliyyət çox yaxşı olub. Bu kollektiv olduqca əhali ilə kontakta işləyən kollektivdir. Demək olar ki, əhalinin bütün o nətərdiyimi nisbətən aşağı səviyyədə yaşayanların xəstəxanası olub bura. Xəstəxana baxımsız qalıb, təzə avadanlar gətirilməyib, köhnə ancaq həkimlərin, hal-hazırda bizim həkimlərin ancaq silahı, təzyiq ölsən, fanendoskop, bir də ki, balaca bir laboratoriya şöbəniz var, orada da qanın cüz analizləri gedir də, əksər analizlər olunmur.
Qaradonlu kənd xəstəxanasının 40-a dək işçi saxlamaq imkanı var. Sanitarların işi əsasən həyətdə olur, həyəti süpürür, yaşıllıq sahələrini tikandan təmizləyirlər. Xəstəxananın binalarından birində məskunlaşan Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Çinnaz Məmmədova Azadlıq radiosuna danışıb. O deyir, bir müddət bu xəstəxanada tibb bacısı işləyib. Daha sonra yaşı ilə əlaqədar təqaüdə çıxıb. İndi isə həyat yoldaşı ilə birgə xəstəxananın başqa bir yardımcı binasında qoyun quzu və ev quşları saxlayır. İmişli rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Səlim Məhərrəmov Qaradonlu kənd xəstəxanası üçün yaxın vaxtlarda yeni bina tikiləcəyinə ümid etmədiyini bildirib. O deyib ki, bina tikməklə iş bitmir, xəstəxananı tibbi avadanlıqlarla və ixtisaslı kadrlarla təmin etmək lazımdır. Bunlar isə böyük xərc tələb edir.
İmişlinin Qızılkənd, Aranlı və Hacı Rüstəmli kəndlərində də ölkəyə gələn böyük neft pullarını gördüm deyən yoxdur. Yəqin ki, belə olmasaydı, bu kəndlərin sakinləri yol sarıdan əzab çəkməzdilər. İndi də Azərəlinin Nüşabə Fətullayeva ilə birgə hazırladığı reportajı dinləyək.
Yollar püskündədir, kuşçılığa can, yollar yaman gündədir, ya bir yerə gedə bilmir. Yola görə narahat.
İmişlinin Qızılkənd, Aranlı və Hacı Rüstəmli kəndlərinin sakinləri illərdir yolsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Yolsuzluq deyəndə ki, əslində baxsan yol var, özü də ölkə əhəmiyyətli. Amma bu yolun asfalt örtüyü çoxdan dağılıb. Sinəsində batıq və qabarmalar yaranır. Yağmurlu günlərdə göllənən yol keçilməz olur. Quraq vaxtlarda da toz dumanı qalxır, nə qalxır.
Bizim bu kəndimiz böyük bir kənd. Lənkəran trasası üstə yerləşir. Yolda bərbat halda. Bax, qırağa baxanda görürsən, elə bir sən dumanlı, toz, kəndi görmək mümkündür, tozsan. Elə bir sən dumanlı, amma əslində tozsun.
Maşınımızın xahişinə biçin çək.
Çox xahişim. Gör, biz nə gündə yaşayırıq.
Bəhrəmtəpə Biləsuvar magistral avtomobil yolu ölkənin cənub bölgəsini mərkəzi Aran rayonları, Gəncə, Bakı və digər iri şəhərlərlə birləşdirir. Həm də Azərbaycanın İranla sərhəd keçid məntəqələrindən birinə çıxışı təmin edən əsas avtomobil yollarındandır. Yolun kənarında Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınıb. Hər gün sərnişin daşıyan şəhərlər arası marşrut avtobusları da daxil, yüzlərlə nəqliyyat vasitəsi, aralarında xarici ölkə vətəndaşları da olan minlərlə adam bu yoldan keçib gedir.
Nəsiyyət ağam Cəddar, amma bu nömrəndə basmaq etmişəm, mən nömrəm
Yolu buradan bir dəfə düşənlərin işi daha asandır. Azı gələn dəfə yollarını buradan salmırlar. Biri də var, hər gün bu yolla gedib gəlməyə məcbur olanlar.
Saat 5-də çıxırır ki, yol nərahat olur ki, bu yolları zülümlə, üçüncü skorsun yavaşma, cəmat nərahat, ternusu qırılır, özü zülümlə gedir, yorulur, gedir çıxır ora. Gedir çıxıb gələb, zülümlə gedib gəlir yollar. Elə olur ki, maşın çınır, gel saat 11-də, yolda nərahat, zülümdür, toz, torpaq.
Hər gün gedib gəlir, ternuslarımız qırılır, toz, torpaq gözə girir. Xaş elir, belə bütün işçilərin adından deyirəm, xaş elir, yollar düzəlsin.
Narahat olur. 5-də çıxırıq, elə 9-da çatırıq. Vay, vay.
10 dəqiqəlik, 15 dəqiqəlik yolu saat yarmaq gedib gəlir. Cəmaat da çox narahat halda gedib gəlir. Mümkündür. Elə bir sistemdə də yaşayırıq ki, biz bir dəqiqə işləyirik ki. Yəni, ora biz 10 dəqiqə gecikdik, biz bir bilə millətin hamısını qaytaracaqlar geri. İşlətməyəcəklər.
Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramında ölkə əhəmiyyətli rayonlar arası avtomobil yollarının da əsaslı təmiri nəzərdə tutulub. Sənəddəki tədbirlərin icra vəziyyəti barədə Biləsuvar rayon icra hakimiyyəti belə bir məlumat yayıb. 2013-cü ildə Bəhramtəpə Biləsuvar magistral avtomobil yolunda 30 kilometr tikinti işləri aparılıb və asfaltlaşdırılıb. Hazırda yol tikinti işləri davam etdirilir. 2012-ci il üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun bölgüsündə sözü gedən yola 5 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulub. Sual doğur. Həmin vəsait ayrılıb ya yox? Göstərilən məbləğ təmir işlərinin tam dəyəridir, yoxsulun bir hissəsi? Buradan bilinmir. Görünən odur ki, illər öncə başlanmış yol təmiri yarımçıq qalıb və onun nə vaxt tamamlanacağı məlum deyil.
Uzun müddətdir bu yollarla gedirik. Bu yolla keçməli mümkündür. Biz burayla işləyirik. Şirkət yoludur, amma heç bir tədbir görmürük uzun müddətdə. Elə deyirlər yollara baxılacaq, yollar tamamlanacaq, amma heç bir iş getirmir.
Aranlı kənd sakinləri hələ ötən il Azəryol servizə bu yolun bərpası ilə bağlı müraciət ediblər. Onların müraciətlərinə belə cavab gəlib. Yolun yenidən qurulmasının layihə smeta sənədləri hazırlanır. Tikinti işləri və maliyyə vəsaitinin ayrılması ilə bağlı beynəlxalq qurumlarla razılaşdırma aparılır. Azəryol servis bu cavabı yazdığı vaxt 62 kilometr uzunluğunda yolun Biləsuvar rayonundan keçən hissəsi artıq asfaltlanmışdı. Layihə və maliyyə mənbəyi olmadan bu iş necə gördü? Aranlı sakinləri deyir ki, yol idarəsinin işçiləri tezliklə yol çəkilişinə başlanılacaq deyərək əvvəlki vaxtlardan qalma asfalt örtüyünü qoparıb kənara atıblar. Elə o vaxtdan da necə deyərlər, əli aşından dolublar, vəli aşından da.
Nüşaba Fətullayevanın Müstəcəm Məmmədovla birgə hazırladığı reportajda isə masallı subaylarından bəhs ediləcək. Yaşları 30-u keçmiş, hələ də evlənə bilməyən bu gənclərin giley güzarını eşitmək sizə xoş olmasa da, bölgələrdəki başlıca problemləri öyrənmək baxımından çox vacibdir.
İşsizlik, 32 yaşım var, evlənməmişəm, dolanışığım zəifdir, ata-ana pensionerdir, Səsə kəndində fəalə deyirlər. Bu aldığım pulla mənə ailə saxlayamıram. Dolanışığınız çox zəifdir. Mənim timsalımda yüzlərlə mənim kimi cavanlar yanıb. Mənim vəziyyətimdədir, durumumdadırlar.
Masallı sakini Yusif Allahverdiyev imkansızlıqdan ailə qurmayan minlərlə Azərbaycan gəncindən biridir. 32 yaşı var, amma hələ də atasının himayəsində yaşayır.
İş lazımdır, birinci növbədə. Gələk, mən işlə təmin olam. Mənim kimlərdir, mənim timsalımda insanlar geçsin, məsələn, zaman uşaqlar evlənsin, ya ailə qursun. İşsizlikdir. İndi bu dəqiqə bizim kəndin çayxanalarına bax, mənim kimlərlə, zaman uşaqlar yüzlərlə oturub orada, məsələn, iş yoxdur işləməyə.
Daha sonra nə lazımdır gənc üçün?
Daha sonra gəncə gələ bir dəstək ola da. Gəncə dəstək yoxdur hələ. Ev lazımdır.
Yusif orta təhsillidir. Əskərliyini də başa vurub. Özünün dediyi kimi əskərlikdə də belə yox. Kişi kimi xidmət edib. Hətta orduda 3 ay artıq qalıb. Deyir ki, Azərbaycanda gənclər yalnız hərbi xidmət dövründə yada düşürlər.
Gənclərin işdən xəbəri yoxdur. Gənclər ancaq səhər açılır çayxana ev. Çayxana ev. İş düşür, gəlsən 10 manata, 7 manata işləyir, 7 manata ətdir, ətin kilosu 8 manatdır. Mən 7 manata, 8 manata işləyirəm, mən 1 kilo ətin bunu alamıram.
Elə təsirat yaranmasın ki, Yusif Allahverdiyev əlinin üstündən qoyub, işsizəm deyib özü üçün gəzir. Yox, elə deyil. İş üçün üz tutmadığı yer qalmayıb.
İki dəfə gəlmişəm mərkəzi xəstəxanaya, işə prorab deyir ki, 12 manat pulu verəcəm sizə. 12 manatdan mən ailə saxlaya bilərəm mənli.
Kredit bizim evimizi yıkıyor. Biz hele kazandığımızı dolanmaydan ötürü kredite verey. Bu kredit de bizim için böyle bir bizim için yok. Azerbaycan vatandaşlar için bu kredit böyle bir bela olur be.
Yusuf'un atası Yadigar Allahverdiyev heyette gördüğü işine ara verip oğlunun timsalında rayonlardaki gençlerden söz açır.
Mesela bizim Paybelli diye düz torpağımız var. Bu torpağı biz sürmeye tehnika takırız. Tehnika sarıdan çok çetinlik çekilir. Haradasa hektarın 30 manata sürdüler. Hektarın 30 manata biçirler. Hektarın 30 manata daraklılar. Bu biz hesap verir ki bu bir kampanyana bizim bir ilde kazandığımız gelir bir ayda gelir. Verirler. Bu torpağı da verirler. Bunu ben ekemeyeceğinden sonra onun mayasını götüremeyene sonra ben o torpağı da diye çekirim. Hele bir de efendim bizi kasınlar kabanı yağma kasınlar tökünler yağma.
Allahverdiyevlər ailesi yayda qamış tədarik edir. Payızda, qışda da həsir toxuyub satır. Birtəhər dolanışıqlarını təmin edirlər.
Biz hasır tokuyoruz bununla. Bunu biçim istihsal eleme için kaçtı bura kadar suya görülür. Neye göre görülür? Çöreğimizin derdine görülür. Kışta sabahları birine ağız açmıyor, birine mühtaç olmuyor. Bunu da bir ay gidip eziyet çekiyoruz. Bir aydan sonra bunu aldığımız kazancıyı misafir özümüze maya koyuyoruz ki kasteleniriz, sudan bir sürü su her onunla hayır veren devlet de bize hayır versin da biz özümüzü acından öldürmeyecek ki. Mecburuk bundan gelip bir çöremizi kazanır. Bilmiyorum bu bizim sayetimize ziyandır.
Birçok rayon sakini kimi onlara da pay torpağı verilip ekip biçmek hem öz keçimlerini temin etmek hem de ülkenin kent tesarifatını inkişaf ettirmek için.
Aile başçım 70 soğutu benim torpağı sahem var. O 70 soğutu ekim, ne ekim? Ondan ne kadar yararlanım ben? Benim aldığım 160 manat pensiyedir. Ben onu iğne dermana veririm. Ben onu heyre şere veririm. Ben onu özüme yemeğe veririm. Ben onu nebiye hasredim. Oğlu hasrediye ilgim sabahları. Bir de konuşuda ölür, hüzür düşür. Oraya hükmen gitmeli, hansı pulla gidim?
Bu bir kentli ailesinin dolanışığının təsviridir. Ata ve oğul deyir ki, onların söylədikləri həm kəndlilərinin bir çoxlarına da aiddir.
Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Şəkər xəstəliyindən bizi ayrılan dərmanı güclə alır. Məsələn, gedir o sıra dururuq rayon xəstəxanasında. Orada biz o dərmanı alana qədər o kadar priz yuvanı kesirdirir, o kadar priz yuvanı kesirdirir. Eve gelince özümüze yardım ediyoruz orada. Bak danışa hesaplaşırım. Başka bir, mesela benim iş buradan kesip, başka bir işte işlemeye benim kadirde döyürüm. Mesela şimdi evladım bu da, bunun evlenme haddinden kesir. Onun taylarının uşağı var. İki göz ev dikmişim, hal hazırda bu emmi de sıkabilirsiniz. Onu ben remont edeyim, onu öğlendirmek için bir göz ev ayırım, ona veririm. Ona benim imkanım satmıyor.
Mesela misal öz evladım götürdüm, bana götürsün, yani müeyyen kadar azdan çoxdan müəyyən qədər babat yaşayan imkanı müəyyən qədər orta səviyyədə olan adamlardan biliyəm. Mən onu evləndirə bilmirəmsə, indi adı tamamilə kasıb ailə gör hansı
Masalı Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri Məmməd Ağa Eynullayev bildirir ki, kənddə vaxt vardı subay qız oğlan barmaqla sayılardı. İndi onların sayı o qədərdir ki, ən mühüm səbəb də imkansızlıqdır.
Cavanlarımızın əksəriyyəti 30-31 yaşından keçən cavanlar kifayət qədər bizim kənddə var. Hələ götürsək, hələ mənim öz evladım da 30 yaşı keçibəli evlənməyib. Bütün bunlar hamısı onların evlənmək üçün şəraitin olmamasını ilə edir. Nədən? Birinci iş yeri yoxdur, bu işləyib ümitsizlik içində qıvrılır. Çünki işləyib ailəsini dolandırması ilk növbədə iş yeri lazımdır ki, bu ailəsinə bir tikə çörək apara bilsin, o yoxdur. Onu eləyə bilmirsə, bu evlənib həmin ailəni nə ilə dolandıracaq? Digər, bunun üçün vəsait yoxdur ki, öz çıxılması o ailəni bir kümət dikib burada yaşatmaq üçün. O imkandan tamamilə məhrumdur. Dövlət tərəfindən bu kənd cavanlarına heç bir yardım yoxdur.
Yeri gəlmişkən, Yusif Allahverdiyev Masallıda subaylar klubu yaratmaq istəyir. İş yeri kimi deyil, sadəcə süzgidən problemə diqqəti çəkmək üçün.
İndi isə sizi xəyalı da olsa Şəkinin Çeşməli kəndindəki bir bağa aparacaq. Zalaqçı Oruc Məmmədova məxsus bir hektarlıq bağda 460 meyvə ağacı var. Görək həmin gözəlliyi yaradan bağbanın nə sözü var? Cəmil Məmmədli və Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Yəni, görürsən, çox yumuşaq soplardır. Bunu saxlamaq olanda bu meyvənin çoğusu 50 manata qış aylarındadır. Həmən bu sortun çoğusu televizorda göstərilir 50 manata qış aylarında. Halib ki, elə bir şərait yoxdur, onu saxlaya biləsən.
Rəng və rəng, növ və növ, meyvə ağacıları adama gəl-gəl deyir.
Bizim dildə elə belə öpçüz ürək deyirik, ancaq kitablarında qırım gəlir.
Şəkinin Çeşməli kəndində kimdən soruşsanız, deyər ki, bura Oruc Məmmədovun bağıdır. Bir hektarlıq bağda 460 meyvə ağacı var. Daha kimin bağında olar ki?
İriliyi, gözəliyi, bax, belə sotlar bazarda bu dəqiqə məsələ məhsatı, həm də yumuşaqlığı, elə bir dənə buyurun, özünüz baxın onun yumuşaqlığına.
Söhbət təkcə bağa başa tahət donun çevrəsinə, yan yörəsinə baxmaqdan, ağac əkib meyvə yetişdirməkdən getmir. Söhbət ilə bağbandan gedir ki, həm yetirir, həm də yaradır.
Bunlar nəsli səsindən soqlardır. Bu armudun içində, bu zəhrə armudur. Adı var, özü olmayan armud soğukudur, yəni zəhrə armudur. Bu meyvəsi də, məsələn, üçlü yağışdır. Yəni, bu sortları artırmaq lazımdır.
Beləcə, bağının qonşuluğundakı bu tinklik kimi. Axı, Oruc kişi Çeşməliyin 3 ən yaxşı calaqçısından biridir.
Ağacın təmizlənməsidir, boyatmaq üçün. Bu yan budaqlar bu məsafədə qırılmalıdır ki, yan budaqlar. Yəni, bir zov deyirik biz buna. Ağac boyu yuxarı versin. Yəni, 70 santimetr.
Daha hansı meyvənin tingi yoxdur ki bu bağda? Alma, gilas, alça, gavalı, armud və yenə nələr, nələr. Qiymətlər də meyvəyə və çeşidə görə dəyişir. Ən bahalı Napolyon gilasının tingidir. Biri 5 manat. Manat yarıma alça və ya gavalı tingin almaq olar. Adı dillərdə gəzən, dəmir mənbəyi kimi tanınan Qızıl Əhməd almasının tingi 3 manatdır.
Bunun da qala sortu. Gözəl sortlardır bunlar da. Qala Fransız sortudur, yəni alma sortudur.
Alma?
Ha. Bu da bizim iqlimə uyğunlaşan sortdur. Bu alma sortundandır. Mən Zəyiz kəndi var, bizdə baş Zəyiz. Oradan gətiriblər. Bu meyvəni ki, itməsin sortlar.
Toxumu xaricdən alıb gətirirlər, sonra yetişdirirlər. Üçlə yetişən tingi satışa çıxarırlar. Bu sahədə satışa hazır 40 min ting var. Oruc Məmmədov deyir ki, yetişmiş tinkləri xaricilər ondan almaq istəyir, amma... Əmması odur ki, sertifikatları yoxdur deyə xaricə məhsul ixrac eləyə bilmirlər.
Sertifikatı da almaq üçün müşkül məsələdir. Yəni, yuxarıda oturanlar sertifikat vermir. Elə summa deyirlər ki, məcbursan ki, heç almayıb, elə bazarlarda satmaq. Amma köməklik göstərənsə, sertifikat olanda yaxşı ki, xarici dövlətlərə çıxa bilirsən. İndi məsələn, məndə 30 minlə yuxarıya qaçdı. Burada Allah gözlüğü da görürsünüz ki, necə də təmiz yetişib. Onu da bizim bazarlarda mısın satmaq olmur. Stavropoldu, Krasnodardır. Məsələn, orada mən ştil gətir deyirəm, ştil göndərə bilmirəm. Halbuki o ştili gətirən adamlar bu ştili məndən orada istəyirlər.
Xaricə calaq ağac sata bilmədiklərindən onların tək ümidi yerli bazaradır. Orada da satış əvvəlkilərlə müqayisədə ilbəil zəifləyir. Sovetlər dönəmini də xatırlayan Oruc kişi deyir ki, o vaxtlar tingçilik ən gəlirli sahələrdən sayılırdı.
1 milyon ədəd burada ştil yetişdirəcək. Biz Almaniya, Qazaxıstan, Türkmenistan bir çalaq yetiştirmişik. Ancak bu Sovet hükümeti yıxılardan sonra bu təsarifat məhv oldu.
Sahələri gəzdikcə ara sıra tinklərdən onların çeşitlərindən danışan Oruc kişi xeyli bilgi verir.
Bu sahə zoğal sahəsidir. Yəni, üç növdə burada zoğal var. Cilaf sahəsi zoğal sahəsidir.
Sözünü də ona gətirir ki, dövlət calaqçılığa ayrıca diqqət yetirməlidir. Yox olub itən meyvə sortlarından da söz açır. Deyir, bu meyvə sortlarını qoruyub yaymaq üçün calaqçıları həvəsləndirmək lazımdır. Amma o qədər dərman, gübrə problemi ortaya çıxır ki, calaq sahəsinə maraq azalır.
Gübrə çox baha verilir. Məsələn, 28 manata superfosfat deyir.
Çox işi çətindir.
Yəni, gübrə pul çatdırmaq olmur. Azərbaycanə gedirsən, o qədər sənət istəyir ki, o sənət düzəldincə sənədini dağılsa, itirdiyin vaxtları gedib bazardan məcbursan alıb o bir üçün baxa gübrəni səhbəyə. Yəni, fəhlələrin işləməsi üçün, məsələn, aylıq maaş, məsələn, 4 dəməndə fəhlə işləyir, bu gün 10 manat işləyir, hər gün 40 manat bulan fəhlələrinə pul verilməlidir. Bu da ki, maddi çatdırmaq olmur. Biz istəyirik dövlət tərəfindən bir dənə yardım olunsun.
O bu işdə ömür gün yoldaşı Elmira Məmmədovanın da əməyini damır. Az qala 40 ildir ki, xanımı da əlində qayçı tinkləri budayıb yetişdirir.
Özüm də fəhlə yatan işləyirəm. Mən körəyinə görə, uşaqlara görə məcburam işləm olaraq. Amma pis sahədə öyle yaxşıdır, calaqçılıq çox. Yətər deyim, işi ağır olsa da bərəkətlidir.
Səhər xoruz banlayandan üst tutur sahiyə, kasıbın olanından deyib malqarasını qabağına qatırıb gətirir sahiyə. Mal orada otdan yeyib, sudan içib, kölgədə dincəldiyi vaxt Oruc kişi də xanımı ilə işə başvurur.
Vəssalam, bu reportajda deyil, Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuqlebi. Kün moizminit qadatsema, romelic moamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azərbaycanul samsaqlata.